Sveiki, čia žinių radijas, eterija opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Šią savaitę Seimas balsavo dėl 100 eurų skirimo seniorams, vyresniems žmonėms už skiepą. Opozicija pirmame balsavime iš esmės boikotavo tokį balsavimą. Iš antro karto tik tai pasisekė priimti šią įstatymo pataisą. Ar iš tikrųjų manote, kad na, šitas pasiūlymas nevertas savo esmės?
Tai čia tai situacija reiktų pasakyti, kad mes teikiame analogišką pasiūlymą daug anksčiau negu vyriausybė, bet mes teikiame pasiūlymą, kad amžiaus grupė būtų 65 plus, o ne 75 plus. Ir mes nerandam argumentų, kodėl vyriausybė šiuo atveju pasirinko dalį rizikos grupės, atmesdama 10 metų laikotarpį. Tai tai buvo motyvas, kodėl mūsų kolegos nebalsavo Seime už šitą įstatymo projektą. Socialdemokratai, jie nebalsavo, kiek aš žinau, dėl to, kad jie iš viso mano, kad to nereikia daryti. Bet, o kiek man žinoma, tai antram balsavime palaikė Saulius Skvernelio frakcija tikriausiai tą balsavimą konservatorių liberalų. Ir gavosi, kad jiems užteko balsų. Bet
tai va čia ta logika, ponia Karbauski, dabar jinai yra tokia neaiški. Tai jeigu jūs, sakykime, būtų Saulius Skvernelio frakcija kažkokiu būdu nesusitarė ir antrą kartą būtų pravirtęs balsavimas, tai iš esmės seniorai jokie būtų negavę pinigų.
Ne.
Ar tai yra geriau ar ne?
Ne, tikrai ne taip, nes mūsų įstatymo projektas 65 plus yra registruotas, jisai praėjo pateikimą. Jisai galėjo būti alternatyvus projektas ir jisai būtų atėjęs darbotvarkėje ir būtų buvę balsavimas. Ir mūsų balsai būtų už ir tai jis tikrai būtų praėjęs, jeigu nebūtų toj vietoj subalsavę kolegos, reiškia kitaip. Tai šitai situacijai beliko tik taip sprendimas, kuri amžiaus grupė bus ar 75 plus, ar 65 plus. Dabar su palaikymu Sauliaus Skvernelio valdantieji turėjo 75 plus. Tai tik tai toks skirtumas. Aišku, mes vėlgi nerandam jokių argumentų, kodėl, sakau, tie 10 metų ta rizikos grupė, kuri mokslo yra apibriežta kaip rizikos grupė, kur miršta tikrai didelis procentas žmonių nuo šitos lygos, reiškia, mes nesuprantam, kodėl jinai išimta, reiškia, čia pinigai taupami, bet kita vertus paėmė sprendimus dėl koncertino, dėl sienų, dėl namelių pirkimų ir taip toliau, pradė suprasti, kad švaistomasi pinigais į dešinę ir į kairę. Ir o čia klausimas, kad kur pinigai pasės konkrečiai žmonės, jie yra tam tikras teigiamas, pirmas iki teigiamas kažkoks tai veiksmas siekiant motivuoti skiepti žmonės, nes prieš tai visą laiką buvo tik tai bauginama, žmonės gazdinama, tai ir rodo tie rezultatai, ką mes šiandien turime, toje 85 plus amžiaus grupėje mes te turime 65 procentus pasiskiepusių asmenų. Tai manyt, kad motyvavimas turėtų padėti.
O kodėl, kaip jūs galvojat, kodėl Sauliaus Skvernelio vadovavimo frakcija palaikė valdančiosius antram balsavimo, pavyzdžiui, nepalaikė jūsų siūlymų?
Ne, nežinau, aš šitą vietą nesimsiu komentuoti, aš supratau iš Gabrieliaus Landsbergio komentaro, kada frakcija susikūrė, kad jie labai senai bendradarbiauja, dar praeitoje kadencijoje mes tai žinojom, vyriausybė su konservatoriais bendradarbiaudavo, mums, aišku, nieko apie tai Saulius nėra sakęs, galbūt čia yra kažkoks tai susitarimas, nežinau, negaliu paaiškinti, bet jie prisiėmė taip pat dalį atsakomybės dėl to, kad 65 plus ta amžiaus grupė iki 75 metų nebus skiepiama, aš nežinau, ar jie suvokia to sprendimo, reiškia, pasiekmes ar ne, bet kokia atveju, jeigu toj amžiaus grupiai tai būtų padėję motyvuoti žmonės, tai mes būtumėm daugiau žmonių išgelbėję. Bet yra taip, kaip yra.
Čia keletas politikų, kurie ateina karts nuo karto į laidas, pas mus neoficialiai sako, kad toks pritarimas buvo gautas dėl to, kad buvo pažadėta, jog iš naujos frakcijos nebus atimta valstybės dotacija, kurią beje jūsų laikais sugalvojo, priėmė Seimas, kuomet reikėjo atskilėlius nuo socialdemokrato gelbėti kažkaip Kirkilo vadovaujamą partiją. Tai ką jūs manote?
Aš Aš apie tai girdėjau, bet aš nelinkęs suvertinti to nei taip, nei kitaip, aš neturiu jokių faktų, o aš apie tai irgi girdėjau, ta prasme, apie tai yra šnekama, bet ar tai galėjo būti motyvas, negaliu pasakyti. Aš apie tai tikrai nelinkęs su diskutuoti, kadangi nežinai, geriau yra tiesiog apeiti tas duos gandus, nes tai yra šiuo momentu tik gandai. O po to matysim prie balsavimus įvairius ateityje, tai yra bus labai aišku, nes iš tikrųjų ta naujo frakcija jį vienyje ne tik tai žmonės, kurie turi panašias vertybės kaip mes, bet jis sujungia į savo tarpą ir tuos, kurie rėmė liberalus priimant ir partnerystės įstatymą, tai yra, nu, neaiški tos frakcijos vertybinė pozicija ir matyt, kad žmonės susivienijo pirmiausia dėl to, kad jiems svarbi yra valdžia arba buvimas šioje valdžios, nes matosi, kad tie žmonės bando labai aktyviai dabar kviesti mūsų partijos žmonės jungtis prie būsimos partijos. Mane tik stebina vienas faktas, kad kolegos išėję iš mūsų frakcijos iš pradžių sakė, kad jie nežada nieko kurti. Nors mes jau žinom nuo vasario mėnesių, kad jie kuria naują partiją ir mes supratom tik tai, kad jie tą vat, meluoja visuomenį, kad jie nieko nežada kurti tik dėl to, kad pažeminti mus labiau. Bet mes linkim jiems sėkmės, daugiau kuria, ką nori. Čia kiekvienas žmogus laisvas daryti sprendimus, tik nereikia meluoti. Tai va šitą situaciją, aišku, žiniasklaidai pateko dokumentai, dabar jau nebebandoma sakyti, kad nieko nekuria, bet iš mūsų partijos išėjo tik keli žmonės. Tai ir iš narių realiai, tai mes net 10 dar kol kas nesuskaičiuojam, kokie būtų išėję, tai yra mūsų partijai vis dėlto žmonės yra dėl vertybinio pagrindo ir vertybinis pagrindas pas mus yra toks, kuris šitai partijai atrodo nebus pagrindas.
Gerai, bet kalbant vat, apie tas išmokas, kurias iš esmės na, buvo taip. Daug čia triukšmo sukėlusios dar praeitoj kadencijoje, kaip čia taip atskilo frakcija, dotacijai, dar net žodžiu, ir šitoj vietoj, jeigu sakykime, būtų tokie siūlymai dabar keisti tvarką, kažkaip bandyti naikinti tas dotacijas frakcijom, kurios ten neturi partijos, ar dar kažkaip, kokia jūsų būtų pozicija šiuo atveju?
Mes tikrai nesam tokių sprendimų iniciatoriai, mes tada balsavom dėl šitų sprendimų, logikos yra tame, kad atsiranda frakcija Seime, jeigu įsikuria kažkokia partija ir jinai gauna dotaciją, tai yra sprendimas, kurį mes rėmėm, tada mes dabar tikrai nepradėsime agituoti priešingai vien dėl to, kad tai yra...
O balsuot, partija, kaip gali... balsuotumėt? Nu gerai, ne iš jūsų išeis toks siūlymas.
Ne, tai jūs suprantat, kad balsuot reikia už projektą, kuris būtų siūlomas, kurį, kiek žinau, bando siūlyti socialdemokratai, dalis konservatorių, kiek tai planavo remti, dabar nežinau, kaip bus, bet jie turi balsuoti už, nes reikia priimti sprendimą panaikinti. Mes už tikrai nebalsuotume. Tai kitaip tariant, mūsų palaikymo sprendimui pačiam nebūtų, bet jeigu užtektų konservatorių, socdemų ir liberalų balsų, tai jie tą sprendimą priimtų, tai akivaizdu. Bet klausimas kitas, kad kokie susitarimai tarp jų yra, mums sunku pasakyti, jeigu to klausimo nebus darbotvarkiai, gali būti, kad buvo susitarimas. Nes aš žinau tikrai, kad pasiūlymai buvo labai rimti, diskusija buvo valdančiųjų pusėje, nors jie prisidengdami šiek tiek, matyt, per socialdemokratus tą bandą daryti, o socialdemokratai labai retai balsuoja kitaip negu konservatoriai.
Na, politikoje visą laiką susitarimai kokie nors būna ir, sakykime, turėti dar papildomų balsų opozicijoje, visą laiką galima ką nors pakabinti ant kokio kabliuko, finansinį ypatingas.
Jiems nelabai reikėjo, nes šitoje kadencijoje turi socialdemokratų balsus, nors partijos naujoje lyderė pastovi kritikuoja valdžią, bet frakcija, jūs žinot, puikiai, kad pastoviai balsuoja daug žmonių iš tos frakcijos kaip valdantieji ir jiems visą laiką užtenka balsų būtent socialdemokratų pagalba. Bet kitas klausimas yra, kad šioje vietoje, aišku, galima dar sustiprinti, jeigu dar su kažko tai susitarti. Tai labai gaila, kad taip yra, bet kada visa opozicija pradeda balsuoti prieš kartu ir socialdemokratai, jūs žinot, kad tada jokie sprendimai nebepraeina, nes valdančiai daugumai tiesiog balsų fiziškai nebeužtenka. Tai šitai situacijai, šnekant vakar, buvo dekriminalizavimas narkotikų, toks klausimas labai skaudus, kur negali suprasti logikos, negali suprasti, kam tai naudinga. Ir Seimas vėlgi balsų daugumą subalsavo, poras socialdemokratų taip pat balsavo šitą sprendimą. Ir tai yra dabar ne tik narkotikus vežant mažais kiekis, bet ir gaminant ir taip toliau jau bus išvengta baudžiamos atsakomybės, nors tai yra tik svarstymas, dar nėra priėmimas, bet pats veiksmas rodo, kad jiems tai yra labai svarbu ir jiems daug svarbiau yra negu migrantai ir su su, sakykim, terorizmu susiję žmonės negu koronavirusas, dabar vat, reikia ilegalizuoti narkotikus. Tai vat, dabar tuo Seimas susiminėja. Tai yra beprotybė, aišku, bet faktas yra tas, kad tai jiems yra svarbiausia.
Nu, kiekvienas dirba savo rinkėjams pažadėtus darbus. Tai
jūs labai teisingai pasakėt, savo rinkėjams pažadėtus darbus. Aš bandau įsivaizduoti, kokie tie rinkėjai yra, kuriems reikia narkotikų dekriminalizavimo. Nes tai yra, bet kokiu atveju, kažkas tai susijęs su nusikaltėliais. Tai jeigu tai rinkėjai, jeigu jie jau pasirentuojasi, tai tokiu atveju labai gaila, kad mes šiandien turim tokią valdžią, kuri orientuosi į nusikaltimus. Jeigu šneikėti apie tai, kad
nu, jūs ir išvartot čia, nai.
Jeigu koks jaunas žmogus su tuo, reiškia, vartojo ar ten vežė mažą kiekį narkotikų, tai teismai tikrai nesodina 15 ar 10 metų į kalėjimus, teismai tikrai priiminė sprendimus, atsižvelgdami į sveiką logiką ir tai yra faktas. O tie sprendimai, kuriuos dabar priema Seimas, jie iš tikrųjų atvers vartus labai didelėm problemom. Jau ir taip narkotikai yra viena didžiausia Lietuvos problema, mes alkoholiu kažkaip tai susitvarkėm, bet narkotikai čia yra didžiausias iš tikrųjų iššūkis Lietuvai ir matosi, kad šita valdžia daro viską, kad tas iššūkis būtų niekaip neįveikęs, o dar padėtis pablogėtų. Tai jeigu mes einam tuo keliu, įteisinsim narkotikus, po to įteisinsim tai, kad vaikai galėtų pasikeisti lytį, po to įteisinsim vienos lyties asmenų šeimas, po to įteisinsim dar kažką, tai mes iš viso kažkur tai nueisim, nežinau, ne, aš tokias valstybės nežinau, kur taip, nu, galbūt Olandija, bet ar mes norėtumėm gyventi kaip Olandija?
Nu, vat čia didelis klausimas, reikėtų referendumų apklausti visuomenę, nu, sužinotume nuomonę tada.
Visuomenės nuomonė apklausas yra akivaizdžios.
Ar norite žmonės gyventi kaip Olandijoje?
Ne, aš turiu omenyje kaip Olandijoje narkotikų prasme, arba ten, sakykim, kitų dalykų. Aš neturiu omenyje, jeigu pajamų prasme daugelis žmonių Olandijoje gyvena, aišku, daug geriau negu Lietuvoje, be abejonių. Bet yra visuomenės grupė, kurie yra į papuolus tą narkotikų liūną, narkotikai ten legalūs. Ir jūs paskaitykite Olandų spaudą ir suprasite, kad pastovi diskusijas vyksta apie tai, ar nereikia vis dėlto atšaukinėtų sprendimų, nes tas turizmas iš užsienio, kuris duoda pajamas Olandijai ir dėl to kažkuri dalis žmonių gyvena gerai, turizmas būtent dėl narkotikų vadinamas turizmas, arba ten, sakykim, legalizuoti prostituciją. Nu, tai pas mus irgi siūlo liberalai legalizuoti prostituciją, tai dar nejuokinga, bet konservatoriai tikriausiai visi prabalsuos už legalizavimo prostitucijos Lietuvoje.
Gerai, tai dabar taip toli nežiūrėkime dar kol kas, kol projektai iš čia tos prostitucijos legalizavimo projektai, aš kiek atsimenu, 100 metų vis kas nors kaip nors siūlo, bet apie tai dar ne.
Pirmas iki siūlo valandieji, tai čia yra iššūkis, ta prasme, visim kitiems.
Taip, žiūrėkit, dar svarbių dalykų yra dėl koronos valdymo testų. Taip. Klausimas. Iš esmės, darbuotojai turės susimokėti už testą patys arba darbdavys, ten dėl pagal susitarimą, kaip jums šita vieta yra?
Nu, pirmiausiai, ką reiktų padaryti, reiktų atšaukti galimybių pasą. Tai yra sprendimas, kuris labai stipriai kenkia mūsų ekonomikai. Ir tai yra konstatuota visų Europos šalių, kurios įsivedė galimybių pasus, kad tai kenkia jų ekonomikoms. Ir dabar reikia apie tai labai aiškiai mąstyti, nes pasekmės bus tikrai labai skaudžios ir tai yra, sako, visos analizės. Jeigu šneikėte apie testo apmokestinimą, tai mes turim situaciją, kad iš įmonių, ypatingai iš prekybos įmonių, išeina tūkstančiais žmonės. Ir tai yra susijęs su tuo, kad žmonėms gali tekti mokėti už testus, ir tai yra susijęs su privalomo skiepimusi. Ir tai tie sprendimai, aiškiai, žmonės pasirinka geriau gauti mažesnės pašalpas, negu gauti ten šiek tiek didesnį atlyginimą, bet prievarta daryti kažką tai. Tai šitai situacijai, jeigu šneikėti apie būtent testus privalomus, tai yra, kad mes turėsim šios mokėti, tai mūsų ekonomikai bus labai didelis smūgis. Neišvengiamai aš galiu tą teikti šiandien, aš kaip darbdavys tą galiu pasakyti ir kaip žmogus sveiku mąstymu skaičiuodamas pasekmes, tai yra, įmonės turės labai daug problemų, tai yra, kai kurios įmonės imsis pačios tai kompensuoti, kai kurios įmonės to negalės kompensuoti, kada tai negalės kompensuoti, įsivaizduokit, kokia prasmė tada žmogui, jeigu jam reikia pastovi vakcinu, tai yra darytis testus, mokėti už tos testus, tada tu atlyginimo nebeužteks.
Jis eina pasiskiepė ir pasibaigė visą, reiškia, problemą.
Yra, šitai situacijai nereikia tyčiotis iš žmonių. Jeigu mes neįtikinam žmogaus skiepytis ir neįtikinam jo jokiais argumentais ir taip toliau, mes tokiu atveju žmogui duodam pasirinkimą. Arba tu padaryk tai, su kuo tu nesutinki ir jokių argumentų tu nepriemi, arba galų gale, reiškia, tu tada mes darbą ten ar dar kažką tai padaryk. Tai jeigu jeigu mes neturėtumėm problemų su darbo jėgos trūkumu, tokiu, kokį turim Lietuvoj, tai tokiu atveju nebūtų, sakykim, tai ekonomikai didelis iššūkis. Dabar tai bus. O šnekant apie žmonių valią, tai galų gale pati premjerė turi savigarbos pasakyti, mes žmonių neversime skiepytis. Bet kita pusė priima sprendimus, juos verčiančius skiepytis. Tai čia yra truputį, kaip pasakyti, nu,
gal dėl to, kad mes per ilgai čia vietoje tripčiojame, esame už tai pirmieji dabar Europoje pagal visus susikretimus ir taip toliau visus blogus.
Ne, tai aš pasakysiu vieną, nu, mes padarėm aibės nesąmonių Lietuva, turiu omeny, nuo praeitų metų rudens į situaciją. Mes juk praeitų metų rudens pradžioje neturėjom jokių vakcinų ir situacija buvo geresnė, kai Valstiečių Žaliųjų sąjungos vyriausybė kalė prie kryžiaus. Dabar situacija yra daug blogesnė, negu buvo tada, dabar turim vakcinas, sakyta. Bet jūs prisiminkite 130 žingsnių planą, apie kurį šnekėjo Dulkys ir šnekėjo premjerė. Jo nebuvo, jis buvo melas. Jokių sprendimų iš vis nebuvo. Mes atidavėm viską savivaldybėms, savivaldybės vienai per kitaip sprendė ir taip toliau. Dabar reikia prisimti valdžiai prie atsakomybę ir valdžia ką priiminėja. Priiminėja toliau grasinti, spausti. Aišku, supranta, kad jeigu įves kažkokias griežtesnės priemonės, sulauks baisių protestų, protestų nenori. Reiškia, šitai situacijai reikėjo pirmiausiai paskiepyti tą pačią vyresnį amžiaus grupę 65 plus, reikėjo prie to dirbti dieną naktį. Ir šiandien dienai mes nebeturėtume spaudimo sveikatos sistemą.
Nu, tai čia ką reikėjo, tą reikėjo. Čia visos valdžios galėjo padaryti gal daugiau ir taip toliau. Bet tai dabar reikia galvoti apie tai, ką daryti toliau į priekį. Jūs matote geresnių sprendimų dabar šiuo metu?
Ne. Dabar sprendimai tie, kuriuos mes pasiūlėme ir kuriuos dabar priiminė valdžia, kad reikia skatinti skiepimąsi pinigais, tai yra sprendimas, kurį reikėjo senai daryti. Ir tą prasme mes sakėm, kad reikia skiepyti visą rizikos grupę. Ir tokiu būdu, kodėl Danija ir Švedija atšaukė iš viso problemas susijusias su, tai yra, pripažino, kad COVID-as nebėra didesnė problema negu, pavyzdžiui, gripas. Tos dvi šalys jau tai pripažino, nes jos pirmiausiai skiepijo rizikos grupės. Būtent tą dalį, nes nuėmė spaudimą nuo sveikatos sistemos, o visi kiti persirga, ar ten kėpėsi jų pačių sprendimai. Ir šitos šalys jau gyvena laisvą gyvenimą ir ten nebekalbama apie COVID-ą kaip apie kažkokią tai rimtą problemą. Bet mes einam visiškai kitų kelių. Mes ir toliau spaudžiam žmonės, mes toliau spaudžiam ekonomiką, mums tai kainuos be galo daug ir po to per žmonių pajamas tai ateis į dar didesnės problemas. Kada žmonės negali, jaunimas dabar negali mokytis universitetuose. Ir iškiai dėl to, kad...
Gerai, čia mes pandemijos klausimą gal jau tiek to, nes labai daug čia galima dar būtų visą laidą daryti. Dar keletas vienas galbūt klausimas taip svarbus, kurį dar noriu užduoti iš tų aktualių jums, tai apie šildymo kainų kompensavimą. Čia nuolat kalba, tos kainos kyla dabar, dujų, elektros, taip toliau. Ar valstybė išdėstyti, uždėti tam tikras kilimo lubas ir išdėstyti, sakykim, per tam tikrą laikotarpį kainų mokėjimą, sąskaitų apmokėjimą būtų geras, kaip jūs manote?
Reikia sprendimo kažkokio, kaip tai stabdyti. Ta prasme, arba stabdyti, kai mes pasiūlėme išaldyti kainų augimą į krizės laikotarpį, arba galbūt taip, kaip siūlo vyriausybė, suskirstyti tą augimą procentais, tam tikrais neleisti aukti desnių, negu tam tikrų procentų, nes aišku, tai labai skaudžiai trenks per Lietuvos žmonės, per vartojimą, nes iš tikrųjų, kada pradės gauti sąskaitas už žiemą, už šildymą ir taip toliau, tai žmonės tiesiog, nu, tiesiog bus labai priblokšti, nes jos labai stipriai auga. Vyriausybė, aišku, pasirinko kitą sprendimą dabar dar, plus, reiškia, stengiasi per biudžetą išdalinti kuo daugiau pinigų, nes pasirinko variantą pasiskolinti begalinį skaičių pinigų, tai yra, aš įsivaizduoju, vien dokumentuose matosi 2,6 milijardo deficitas. Matyt, natūra jis bus daug didesnis, nes labai prognozuoja aukštą, tai yra didelį ekonomikos augimą, o akivaizdu, kad su tokia užsienio politika, kai pykstame su Kinija ir su visais kitais, mes turėsime problemų dėl to. Ir plus, kaip sakiau, galimybių pasas, kuris dar nusineš ne vieną procentą bendro vidaus produkto. Tai šitai situacijoje, aišku, kad mes 23 metais turėsim pagirės iš tos situacijos, kada turėsim fiskalinės drausmės reikalavimus ir reiks subalansuoti biudžetus. O tada tai ateis su mokesčiais, ateis su akcizais ir taip toliau. Bet šiuo momentu valdžia yra laisva, jokių fiskalinės drausmės reikalavimų nėra, jie skolinasi. Galbūt aš nesakau, kad tai nėra teisingi sprendimai šiuo atveju, jeigu fiksuoti kainų augimą kažkaip tai ir duoti žmonėms lėšas per skolinimąsi. Tik tai vėlgi, nuimkim tada tą galimybių pasą, pradėkim normaliai elgtis užsienio politikoje, kad investicijos iš tikrųjų ateitų, kad ekonomika toliau, tada galbūt mes išeisim valstybę su mažesniais nuostoliais. Tai šitoje vietoje mes šnekam, sakom tai vyriausybė. Vyriausybė pagaliau pradėjo mūsų raštus gauti ir pradėjo registruoti, pradėjo atsakymus siūsti. Šešėlinės vyriausybės turėjo minį. Galbūt kažkas tai keičiasi, nežinau. Tikiuosi,
gerai, tikėkime, kad keisis. Ir dar vienas klausimas. Surplys Giedrius metė jums iššūkį partijos pirmininko rinkimuose ir susirgo iškart COVID-u, pradedame tikėti jūsų antgamtinėmis galiomis, aišku, iš to vietoj. Ilgai ieškojot kandidato į kitą.
Pirmiausiai, mes nusprendėm, kad partijos pirmininko rinkimai bus visuotiniai. Pirmas sprendimas buvo, reiškia, kad visi partijos iki vieno balsuos rinkimuose. Čia kaip tik tai visiškai priešingai, negu padarė, pavyzdžiui, konservatoriai, kurie rinko savo pirmininką taryboje. Jie net nedarė jokio suvažiavimo, jokių didelių rinkimų. Ir tada aš kreipiausi į partiją, sakydamas, kad kelkit kandidatus, kad būtų kandidatų daugiau, nes rinkimai visuotiniai, tai yra tikrai demokratijos šventė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Surplys sutiko, arba, taip sakant, ryžosi kandidatuoti. Ir šitai situacijos galiu pasakyti, kad tarp bus tikriausiai vienas realus skirtumas yra, tai yra amžius. Jeigu šnekėti apie vertybės, apie kitus dalykus, mes turim tas pačias vertybės ir matymą panašų labai reiškia. Mes skiriamės tik savo patirtimą amžiuje. Tai amžiumi, tai yra partija galės pasirinkti apie jaunesnio politiko ir vyresnio politiko.
Bet kokiu atveju palinkėkim jam sveikatos, kaip sakoma, kad tik į rinkimus pasveiktų. Nes
aš absoliučiai pritariu. Dar laiko tikrai daug jis tikrai pasveiks ir tikrai įsijungs į rinkimų kampaniją. Šiam tikrai linkiu, aš vakar sužinau, kaip ir jūs tikriausiai, kad jis susirgo, bet susirgo, tai čia savaitę laiko ir pasveiks jaunas žmogus.
Gerai.
Tai atitinkam, dirbsim kartu.
Dėkui jums, Ramūnas Karbauskis, valstiečių Žalių sąjungos pirmininkas, atsakė kai kuriuos žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.